эфиры «Радио Свободы» у прасской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК вызначил істотные и неістотные помылки при заполнении декларации кандидатами у депутаты. Верховный суд отмовил засновальникам БХД у позове супраць Министерства юстиции. МВФ заявил, что после закончения дзейнай домовленности с Беларусью об кредите стендбай может быть разгледжанное пытание о початку новой аналогичной программы. Про гэта да іншае тягам ближайшей паўгадзіны. Сёння апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прыняла адмысловую пастанову, якой вызначыла істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацыі кандыдатамі ў дэпутаты. Увогуле, выбарчая кампанія па абранні дэпутатаў мясцовых саветаў праходзіць актыўна. Такое меркаванне сёння выказала старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Яна паведаміла, што асабліва актыўна паводзяць сябе прадпрымальнікі. Пра гэта да іншае Уладзімір Глот.
Старшыня Цэнтра выбаркаму кажа, што канкрэтныя лічбы пра колькасць ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты пачнуць паступаць у Цэнтр выбаркам у суботу.
Уже даже сейчас, если взять сведения по Минску,
але ўжо нават цяпер, калі ўзяць дадзеныя по Мінску, то ў выбарчых акругах ўжо пададзеныя дакументы на рэгістрацыю некалькіх ініцыятыўных груп. І калі казаць пра партрэт патэнцыйнага кандыдата ў дадзены момант у сталіцы, то гэта прадпрымальнік. Гэта альбо прыватнік, альбо прадпрымальнік буйнога рангу. Прынамсі, кіраўнік акцыянернага таварыства ды іншых таварыстваў. У асноўным вось такія пасады.
Аднак у рэгіёнах актыўнасць бізнэсоўцаў значна ніжэйшая, кажа Свабодзе старшыня праўлення грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, якое зарэгістрыраванае ва ўкраіне, Віктар Гарбачоў.
Какой-то масавасці са стороны і актыўнасці прадпрымальнікаў
Нейкай масавасці і актыўнасці з боку прадпрымальнікаў, асабліва ў рэгіёнах, надта не відаць. Прадпрымальнікі кажуць, што нам трэба займацца сваёй справай, а не гуляць у гэтыя цацкі. А па-другое, вельмі шмат людзей у рэгіёнах і сярод іх дробных бізнэсоўцаў проста не ведаюць пра тое, што хутка будуць праходзіць выбары, пра іх парадак. Прадпрымальнікі, асабліва рэгіянальныя, сёння зацікаўленыя толькі ў адным – дзень пратрымацца, ноч прастаяць і каб іх бізнес быў працаздольны. Таму я сказаў бы, што такой актыўнасці няма.
Поэтому активности я бы сказал, что такой нету.
Віктор Гарбачоў кажа, што нават у сталіцы прадпрымальнікі з яго на аб'яднання не рвуцца ў дэпутаты.
В первую очередь, в эти местные органы сегодня идут.
Найперш у мясцовыя органы улады сёння хочуць ісці прадпрымальнікі, якія маюць дачыненне да чыноўнікаў. Тыя, хто, як кажуць, крышуецца чыноўнікамі і вырашае непасрэдна з імі пытанні на месцах. Гэта асабліва характэрна для буйных гарадоў. І дзеля таго, каб стварыць прыгожую карцінку гэтай выбарчай кампаніі, спадарня Ярмошына спасылаецца на прадпрымальнікаў. У саветы будуць уключаныя прадпрымальнікі, але толькі тыя, якія лаяльна ставяцца да чыноўнікаў, да іхніх грашэнняў і сумесна з імі гатовыя рухацца наперад і рашаць нейкія праблемы. Найперш, свае праблемы.
Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прыняла адмысловую пастанову, у якой вызначыла істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацыі кандыдатамі ў дэпутаты. Раней такога агульнага правіла не было, і кожная камісія сама вырашала, рэгістраваць альбо не кандыдата, знайшоўшы памылкі ў дэкларацыях. Лідзія Ярмошына сказала, што шмат якія камісіі падыходзяць да гэтага пытання вельмі строга, і часам людзей каралі за нязначныя тэхнічныя памылкі. Зараз жа вызначаны адмысловыя крытэрыі для таго, каб вызначыць, ці з'яўляецца памылка істотнай, ці не. І калі памылка будзе неістотна, то кандыдат у дэпутата будзе зарэгістраваны. На пытанне Радыё Свабоды, ці будзе гэта правіла распаўсюджвацца і на выбары вышэйшых роўняў, Лідзія Ярмошына адказала, што спачатку трэба паглядзець, што атрымаецца на мясцовых выбарах.
Вызначана таксама, што кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў атрымаюць да 5 хвілін бясплатнага эфіру на радыё. Кандыдаты ў дэпутаты Менскага гарадскога і абласнога саветаў змогуць выступіць на радыёстанцыі «Сталіца», а кандыдаты ў дэпутаты іншых абласных саветаў скарыстаюцца эфірам абласных тэлерадыёкампаній. Кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў базавага ўзроўню выступяць у праграмах раённага альбо гарадскога радыё. У некаторых регіёнах Беларусі актывісты апазіцыі, якія вырашылі балятавацца ў мясцовыя саветы, пачалі адмаўляцца ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Яны заяўляюць, што іх саміх і сябраў ініцыятыўных груп запалохваюць чыноўнікі, а таксама невядомыя асобы. Пра некалькі такіх выпадкаў на Магілёўшчыне расказвае Андрэй Белагубаў.
От удзелу ў выбарах адмовілася актывістка незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Наталля Гарыс. Яна загадчыца сельскага клубу вёскі Сергіевічы, што ў Кіраўскім раёне. У вёсцы яна старастай збіралася балятавацца ў Любаўніцкі сельскі савет.
На яе пачаўся ціск праз загадчыка культуры Кіраўскага распалкома і прэсідателя сельскага савета. Яны прыехалі к ёй з праверкай і пачалі гаварыць. У вас з'явіцца вельмі шмат праблем, у вас будзе многа праверак, вы не будзеце добра выконваць свае абавязкі працоўныя, ці ёй прадвілі контракт яшчэ на адзін год. Учора яны пракантралявалі, ці забрала яна сваё заяўленне сельскага савета.
Паведаміла свабодзе лідар хадэкаў на Магілёўшчыне Таісія Кабанчук. Пра пагрозу заяўляе і рэгіянальны лідар моладзі БНФ Александр Анісімаў. Ён самы малады ўдзельнік выбарчай кампаніі на Магілёўшчыне. Яму няма яшчэ і 20 гадоў. Ён мае намер балятавацца ў гарсавет. Заяву на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы 7 чалавек ён падаў пазаўчора.
Потэлефанавала жанчына у 9 гадзін, сказала, што я не туда палез, то военкамат перададут у прокуратуру маё дзела. Дзіўна, я камісаваны, уже год ніякіх позваў у военкамат, нічога я не атрымліваў. Я здымацца не буду, буду удзельнічаць, як кажуць, до канца.
Кажа Александр Анісімаў. Выйшаў са складу ініцыятыўнай групы актывіста незарэгістраванай беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Александра Ірхо, адзін з яе сяброў. Спадар Ірхо адмаўляецца называць імя гэтага чалавека.
Утром прыехаў глава Октябрьского района, товарищ Лебедев, на предприятие «Химоволокно». Там собрали правком и человека, то есть на правкоме. Запугивали с увольнением, проблемами.
Усяго мясцовыя саветы збіраюцца балетавацца на Магілёўшчыне каля сотні актывістаў апазіцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Пра вёску Ананчыцы Салігорскага раёну слава ідзе даўно, дзякуючы хору, які стварылі паўстагоддзя таму ананчыцкія ўдовы другой сусветнай вайны. Ці не таму святы народнага календара адзначаліся ў Ананчыцах і за саветамі. Пра масленіцу ў Ананчыцах слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
У чарговае падарожжа з Міцер Бартосік запросіць вас адразу пасля выпуску навіну. Спрэчка паміж заснавальнікамі беларускай хрысціянскай дэмакратыі і міністэрствам юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю, завяршылася на карысць чыноўнікаў Мін'юсту. Вярхоўны суд прызнаў адмову законнай. Заснавальнікі БХД назвалі рашэнне суду палітычна матываваным. На судовым паседжанні прысутнічала Любоў Лунёва.
Сусташыні і сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі не патрапілі ў судовую залю. Пасля таго, як туды зайшлі прадстаўнікі амбасадаў Нямеччыны і ЗША, прадстаўнік пракуратуры Уладзімір Ляўданскі, прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша і журналістка «Свабоды», туды нікога больш не пусцілі, гаворыць сусташыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Смешны малы інцыдэнт, але яркая ілюстрацыя, як дзейнічае беларуская судовая сістэма. Нам судовае паседжанне прызначана сёння на 12:00, и Павел Северинец, и Денис Садовский, и Виталий Ромашевский, все представники БХД были без 3:12, але на 2-3 хвилины ранее пришли представники американской амбассады, представники Министерства юстиции. Их завели в зал судового поседжения, за нами не спустились вниз, вы сказали, что головные девичьи персонажи уже присутничают и могут обойтись без представников БХД на этом суде.
Нагадаем, летось засновальники БХД двойчи 28 лютого и 31 кастрычника проводили установчие сходы. Двойчы ім давалі памяшканне ў апошні дзень пасля заяваў ад правядзення сходу на Кастрычніцкай плошчы. І двойчы Міністэрства юстыцыі адмаўлялася зарэгістраваць партыю, спасылаючыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў. У дакументах на рэгістрацыю партыі стаіць 1051 подпіс. Паводле Мін'юсту, каля 20 подпісаў несапраўдныя з-за граматычных памылак ці недакладных звестак. Але паводле заканадаўства для рэгістрацыі партыі дастаткова 1000 подпісаў. Суддзя Верховнага суду Валянціна Кулік палічыла памылкі ў дакументах, на якія спаслаліся чыноўнікі Мін'юсту, істотнымі, таму і рашэнне аб нерэгістрацыі партыі БХД прызнала законным. Павел Севярынец паведаміў свабодзе, што судзіцца далей няма сэнсу. У траўні аргкамітэт БХД мусіць вызначыцца на конт мэтазгоднасці правядзення новага, трэцяга паводле ліку устаноўчага сходу партыі.
Цалкам магчыма, што мы будзем праводзіць трэці сход. Нацыянальная рада БХД вырашыць гэта ў траўні. І магчыма, да кастрычніка месяца, калі адбудзецца апошні разгляд па санкцыях у дачыненні да Беларусі, пытанне БХД будзе пастаўлена на парадак дня яшчэ раз.
Сустрашыня БХД Павел Севярынец. У Магілёве у выніку няшчаснага выпадку загінуў аператар тэлекампаніі «Белсат» Вадзім Аршынскі. У доме, дзе жыў Аршынскі, даўно робіцца рамонт даху. Калі журналіст уваходзіў у дом, на яго абваліўся казырок панад пад'ездам. Пералом рэбраў спрычыніў крывізліццё ў лёгкія, да рэанімацыі яго не паспелі давесці. Матэрыялы справы перададзеныя ў пракуратуру. Пра Вадзіма Аршынскага гаворыць кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм «Белсату» Алексей Дзікавіцкі.
З Вадзімам Аршынскім мы працавалі ў Белсаце, асабліва ў рэдакцыі інфармацыйных праграм з самага пачатку нашага вяшчання ад восені 2007 году. Гэта, несумненна, быў адзін з найбольш прафесійных нашых аператараў. Гэта чалавек з вялікім досведам, ад якога вучыліся, канешне, і калегі ў рэгіёне на Магілёўшчыне. Пры ўсім гэтым трэба сказаць, што Вадзім быў вельмі сціплым чалавекам. Ніколі не хваліўся сваім досведам, а, напрыклад, на нейкіх курсах. Заўсёды разам з людзьмі, якія былі ўдвая яго маладзейшыя, ахвотна далей вучыўся, ахвотна прыглядаўся таму, як яны працуюць. У тэлебачанні, у ацэнцы аператара ёсць такая фраза, ёсць такі крытэр. Гэта ці мантуюцца ягоныя здымкі, ці не. Гэта значыць, што калі атрымліваеш матэрыял ад аператара, ці можна з іх зрабіць паўнавартасны добры відэаматэрыял, відэасюжэт, ці не. Дык вось здымкі Вадзіма, нашага калегі, заўсёды мантаваліся.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Цэнтравыбаркам прыняў адмысловую пастанову, у якой вызначыў істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацый кандыдатамі ў дэпутаты. Верховны суд адмовіў заснавальнікам беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў пазове супраць Міністэрства юстыцыі. Суддзя абвясціла, што рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі было законным. МВФ заявіў, што пасля заканчэння дзейнай дамоўленасці з Беларуссю аб крэдыце стэндбай можа быць разгледжанае пытанне аб пачатку новай аналагічнай праграмы. Такую зацікаўленасць выявіў урад Беларусі. Міністэрства замежных справаў Францыі заклікала беларускія ўлады забяспечыць правы ўсіх грамадзянаў, уключна з польскай нацыянальнай меншасцю. Сойм Польшчы прыняў рэзалюцыю, якая асуджае дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да польскай нацыянальнай меншасці. У рэзалюцыі ўтрымліваецца рэкамендацыя разгледзець магчымасць вяртання да палітыкі санкцый у дачыненні да Беларусі. Як гэта каментуюць у Менску? Ці можа дайсці справа да пагаршэння эканамічных дачыненняў? Спрабаваў высветліць Алесь Дашчынскі.
Паводле дэпутата Палаты прадстаўнікоў Ігара Карпенкі, прагматызм бізнесу ўсё роўна адыграе сваю ролю, што б не казалі палітыкі.
Мы ж памятаем тыя часы, калі з еўразрязам у нас фактычна не было ніякіх стасункаў, але пры гэтым эканамічная сфера нядрэнна развівалася. Працаваў бізнес, працавалі фірмы, ішоў таваразварот. Можна многа крычаць на палітычным узроўні, але калі тычыцца чыста прагматычных пытанняў таваразвароту, эканомікі, выгады і бізнесу, то будзе прынятае іншае рашэнне. Прыгадайце, еўразряз не падтрымаў ЗША, якія ўводзілі санкцыі па Белнафтахіме. Я думаю, і тут прагматыка будзе мець сэнс.
Я думаю, што і здесь прагматыка возымеет смысл.
Паводле спадара Карпенкі, польскі Сойм прымае апошнім часам некаторыя палітычныя рашэнні, якія не адпавядаюць прынцыпам добрасуседства.
Они не знают реальную ситуацию, то, что здесь происходит. То, что там жили-кобористы докладывают, это одна, так сказать, позиция. Но поляков у нас сегодня в стране много живет. У меня, например, жена полька, и у нас нет никаких проблем. А когда начинают политики, которые не знают Беларусь и только по каким-то наускиваниям принимают заявления, наверное, это не совсем правильно.
Чем могут быть небеспечные для белорусской экономики санкции, инициированные Польшей? Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур отмовился от комментариев.
Такого меркования нет у меня. Пусть занимается этим делом МИД. Я не занимаюсь этими вопросами. Я же занимаюсь инвестициями, но то, что там они санкции ведут, это компетенция МИДа.
Кировник центру Мизаса Ярослав Романчук спадзяецца, что до санкций не дойдзе. И он кажа, что Польша один со значных гандлёвых инвестиционных партнеров Беларуси.
Стосунки помеж нашими краинами безумовно вельми важные, тому, коли Польша введе некие обмежования на товары, это будет болюче, прежде за все, для малого и среднего бизнеса, для тех людей, которые никак не связаны с великими державными проектами. Я думаю, говорка про экономичные санкции не идет, прежде за все, про смену политических оценок и поддержки тех проектов и инициатив, которые реально могут быть накированы на изменение ситуации в Беларуси в лепший бок, а не в бок просто имитации демократичных или экономических реформов. Тут Польша может иметь значно больше уплыв, чем нам сдается, потому что господар Бузек узначальвает Европейский парламент, это вельми важная фигура. Господар Белька узначальвает Европейский накерунок Международного валютного фонда. Господар Сикорский так само может быть балотоваться у президенты. Польская дипломация вельми важна, и тому я лечу, что тут белорусский бок безумовно зробил фопа, вельми дренную помылку.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Ці ведаеце вы пра канфлікт вакол саюзу паляку? Што можаце сказаць пра існаванне двух саюзаў палякаў і пра спрэчку паміж імі? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
Саюз паляков у нас в Беларусі? Не, не слышал. Саюз паляков. Как бы даже ні по телевізору, ні в газетах вообще даже. Первый раз слышу.
Нет, к сожалению, я не знаю. Как-то не приходилось слышать.
Знаю, что один, знаю, что по недвижимости. И знаю, что как бы все равно во всем разберутся. Или суд, или как Бог, наверное, даст.
Но на самом деле я не совсем сведущ в жизни поляков, потому что большую часть своей молодости провел в России. Поэтому поляками не интересовался, я видел только из новостей конфликты между поляками и россиянами. В частности, там, связанные с политикой, мясом. А здесь, в Беларуси, я знаю, что у нас многонациональная жизнь, и что большая часть населения Гродненщины в областях поляки или полячины разговаривают по-польски.
Не могу, потому что я слышу по приемнику, не могу сказать, что там. Слышу так вот, что есть вроде поляки, а что к чему, не знаю.
Я не знаю, абсолютно не в курсе, потому что сама белорусская.
Я ничего не скажу. Я знаю, что мы с поляками живем дружно и хорошо.
Ці ведаеце вы пра канфлікт вакол саюзу палякаў, а пытанне на вуліцах горадні? Францыя заступілася за беларускіх палякаў. Міністэрства замежных справаў Францыі заклікала беларускія ўлады забяспечыць правы ўсіх сваіх грамадзянаў, уключна з польскай нацыянальнай меншасцю.
Адкуль вы і хто? Якой нацыянальнасці? Як адказваюць беларусы на такія пытанні ў розных краінах Еўропы, паўднёвай і паўночнай Амерыцы, Аўстраліі? Што даводзіцца тлумачыць у адказ на такія пытанні, што распавядаць, з якім стаўленнем да сябе, як да беларусаў, даводзіцца сутыкацца нашым суайчыннікам за мяжой. Тэма абмяркоўваецца на чарговым форуме беларускага замежжа.
Перадача Таццяны Поклад сёння ў другой паўгадзіннай частцы праграмы. Улады Беларусі выказалі зацікаўленасць у тым, каб працягнуць супрацоўніцтва з міжнародным валютным фондам. Я нагадаю, што сёлета ў красавіку заканчваецца дзеянне сумеснай праграмы «Стэндбай», па выніках якой Беларусь атрымае ад МВФ больш як 3,5 мільярда даляраў крэдытных сродкаў. Эксперты лічаць, што далейшае паглыбленне крэдытнай залежнасці ад знешняга свету можа мець непрыемныя наступствы для нацыянальнай эканомікі. З працягам тэмы Ігар Карней.
З 3 па 16 лютага ў Беларусі працавалі эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Па выніках працы кіраўнік місіі Крыс Джарвіс заявіў, што паміж МВФ і афіцыйным Менскам дасягнутае пагадненне аб завяршэнні 4-га агляду дамоўленасці аб крэдыце «Стэндбай». Цяпер выканаўчая рада фонду да канца сакавіка павінна разгледзець пытанне аб выдзяленні Беларусі апошняй траншы ў памеры прыкладна 700 мільёнаў даляраў. Агульная сума крэдыту складзе 3 мільярды 530 мільёнаў даляраў. Ці апраўданая крэдытная палітыка беларускай дзяржавы? Меркаванне эканаміста даследчага цэнтру даследаванні прагнозы маніторынг Дмітрая Крука.
Тут няма другого выйсця для беларускіх уладаў, таму што канфлікт з нафтай ён быў даволі нечаканым, і стаіць пытанне аб тым, як пагашаць дэфіцыт, які ўзнікае ў бягучым годзе. Таму гэта могуць быць, на мой погляд, толькі сродкі запазычаныя з замежжа, і МВФ прапаноўвала праграму, накіраваную на структурныя рэформы яшчэ ў прошлым годзе, і гэта даволі лагічны крок беларускіх уладаў, што калі ўзнікла неабходнасць у дадатковым фінансаванні, звяртацца да дапамогі МВФ, калі папярэднія нейкія дамовы ёсць і папярэднія напрацоўкі аб тым, чаму можа быць прысвечана гэтая праграма, таксама ёсць.
У распаўсюджаным напярэдадні прэс-рэлізе МВФ гаворыцца, што нядаўняя дамова з Расіяй пра цэны на імпартаваную сырую нафту пры адсутнасці механізму кампенсацыйных захадаў прывяла б да істотнага павелічэння дэфіцыту рахунку бягучых аперацый і дэфіцыту бюджэту сектару органаў дзяржаўнага кіравання. Эксперты фонду робяць выснову, што беларускі ўрад робіць сур'ёзныя захады, каб абмежаваць уплыў падвышэння нафтавых цэнаў на бюджэт і плацёжны баланс. І МВФ падтрымлівае гэтыя крокі. У той жа час кіраўнік групы экспертаў Крыс Джарвіс заявіў, што можа быць разгледжанае пытанне аб пачатку новай аналагічнай праграмы. Пра такую зацікаўленасць заявіў ўрад Беларусі. Антыкрызісны менеджер Мячеслаў Бурак лічыць, што далейшае паглыбленне крэдытнай залежнасці адчуе на сабе не столькі нават цяперашняе пакаленне беларусаў, колькі наступнае. Тыя, каму давядзецца так ці інакш вяртаць пазыкі.
Но без кредитов жить нельзя, надо брать. Потому что один из источников развития – это кредит. Ведь суть кредита – это в доверии. Надо же разобраться в этой схеме. Что такое кредит? Кредит – это доверие. Если дали, потом ты отдал, его не стало. А только то, что ты создал, оно появилось. Поэтому кредиты треба брать. Ну, кто-то беда. Чтобы дети отдавали, да, нехто ж будет отдавать.
Эксперты місії МВФ у своей справаздачы таксама подкреслили, что процесс приватизации в Беларуси идзе нашмат марудней, чем чакалася. Аналітыкі адзначаюць, што ўладам неабходна яго актывізаваць, скараціць умяшанне дзяржавы ў эканоміку і прыцягнуць наўпростыя замежныя інвестыцыі. Эканаміст Дмітрый Крук лічыць, што ў цяперашніх умовах у беларускіх уладаў нічога не застаецца, як працягваць сілкавацца крэдытнымі сродкамі.
Пункт угледжання банкавага доўгу, безумоўна, гэта рызыкі, бо мы назапашваем банкавую запазычанасць даволі хуткімі тэмпамі, але в тых умовах, у якіх зараз функцыянуе беларуская эканоміка, мне здаецца, другого выйсця няма, і каб пазбегнуць даволі шокавых нейкіх тэндэнцый у эканоміцы, трэба сапраўды звяртацца па замежныя пазыкі.
Эканаміст Дмітрый Крук. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:15 ток-шоу форум і тэма праграмы «Сантэхніка выклікалі», як змагацца з безупынным ростам коштаў на камунальныя паслугі. А пазней ад 21:20 чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбару дэпутатаў мясцовых саветаў, якія адбудуцца 25 красавіка. Слухачы «Свабоды» выказваюцца на гэтую тэму.
Набліжаюцца выбары ў мясцовыя саветы, а неўзабаве і прэзідэнцкія выбары. Што чакаць нам, пенсіянерам? Я маю на ўвазе не тых пенсіянераў, якія атрымліваюць пенсію за мільён і болей, а тых, якія атрымліваюць за 400-300. Вось жыроўка за камунальныя паслугі. 190 тысяч – гэта палова пенсіі. Трэба вярнуць льготы на праезд у гарадскім транспарце. Зрабіце так, каб мы жылі дастойна. Ларыса, горад Мінск.
Говорите, Анастас Семенович, у нас, то есть у Беларуси, после 94-го года выборов практически нема. Есть игра. У всех депутатов назначают. Давно пора нашим спадарам-демократам. Единственный путь, как говорит Зенон Позняк, только бойкот.
Про конфликт вокруг неофициального и официального союза поляков в Беларуси наступное телефонование.
Тое, што апошнім часам адбываецца з саюзам палякаў на Беларусі, гэта здзекі ўладаў над нацыянальнымі меншасцямі, над іх мовай, культурай і нацыянальнымі традыцыямі. Гэта грубае парушэнне дэкларацыі правоў чалавека. У сваёй краіне мы, беларусы, таксама выглядаем як нацыянальная меншасць, бо не маем магчымасці карыстацца сваёй роднай мовай і атрымліваць на ёй адукацыю. Дык давайце трымацца разам. Нехай Польска не згінела, покі мы жывема. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
2010 год. Во всех цивилизованных странах граждан Республики Беларусь не репрессируют, не арестовывают, не выдают большие суммы штрафов, не освобождают от государственной работы должности, не запугивают, не шантажируют, не унижают годность человека и так далее. И сегодня власти Республики Беларусь заявляют, что они не вмешиваются, тем самым обманывают себя и других. Чьи тогда эти суды, милиция, действующий режим, разве не нынешней власти Республики Беларусь?
Партыя БНФ распачала падрыхтоўку да правядзення рэферэндуму адносна падвышэння мытаў на аўтамабілі. З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
Скажите, калі ласка, на такое пытанне. Вот зараз некаторыя дзеячы прапануюць правесці ўсерэспубліканскі рэферэндум аб адмене пошлін на заграничныя аўтамабілі. Гэта я разумею, але гэта не вельмі важнае пытанне, бо гэта не падтрымае большага народа. Але чаму не паставіць пытанне аб адмене кабальнага дагавора пра кантракты? Я думаю, што тут 90% насельніцтва падтрымала б гэтую адмену.
Адказвае адзін з лідараў партыі БНФ Владимир Лапкович.
На самом речь проблему с контрактной системой не отчувая большинство нашего громадства. Контрактная система – это политический инструмент, который в первую очередь скерованы на политический тиск, який повинен подавлять активность незалежных профсоюзов и увогуле активность по месту працы громадских политических деячов. На данный момент все ж таки такой проблемой, вельми злободенной, является миновито мыты на автомобили, которые 1 липня вступят в силу для физических особ у Беларуси.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Телефон «Аўтаадказнік» працуе и у гэтыя хвіліны.